Društvo Crnogorsko-ruskog prijateljstva Sveti Đorđe iz Nikšića organizovalo je u okviru tribine Svobodijada veče pod nazivom Duhovne veze Rusije i Crne Gore. Pozdravnim slovom obratili su se urednik tribine Svobodijada Milica Bakrač, inače potpredsjednik Udruženja književnika Crne Gore, i Janko Jelić u ime društva Sveti Đorđe, poželjevši dobrodošlicu uvaženim gostima, igumanu Jovanu, rektoru Moskovske seminarije Svetog Nikole, i protojereju Stavroforu Gojku Peroviću, rektoru Cetinske bogoslovije.
Poštovani prijatelji, časni oci, braću i sestre, nalazimo se u prostorijama društva Crnogorsko-ruskog prijateljstva Sveti Georgije. Večeras su nas svojim prisustvom udostojili naši dragi gosti. Otac Gojko, rektor Cetinske bogoslovije, otac Ostoja i posebno dragi gost, otac Jovan, rektor Moskovske seminarije Sveti Nikola. Naši gosti će vam se obratiti na temu duhovne veze Crne Gore i Rusije, a ja ću samo da vam kažem da novija istorija Crne Gore, pritom mislim na posljednja tri vijeka, jeste dominantno istorija odnosa Crne Gore i Rusije, jer se slobodno može reći da bez podrške Rusije Crna Gora ne bi opstala. Naše društvo Crnogorsko-rusko prijateljstvo se ne bavi politikom i ovom prilikom ne želim da komentarišem stavove zvanične Crne Gore i uvođenja sankcija prema Rusiji. Naši gosti su odabrani i moći će da osvijetle bogatstvo crnogorsko-ruskih duhovnih odnosa u prošlosti i danas. Ispred društva Crnogorsko-ruskog prijateljstva pozdravit će nas Janko Jelić. Janko, izvolite.
Ako bi se koji od vas Crnogoraca i Brđana našao da pomisli odustati od pokroviteljstva i nada u jednovjernu i jednokrvnu Rusiju, da Bog da jaki od njega živo meso otpadalo. Ovaj amanet je pred upokojenje 1830. godine ostavio Sveti Petar Cetinski. Za sve one koji su po bilo čemu pomislili da imaju pravo na ime Crnogorsko. Ovim njegovim riječima vas pomalo neuobičajeno pozdravljam i želim vam dobrodošlicu na ovo veče. I nemojmo shvatiti da su ove riječi samo strašna opomena za nas ovako raslabljene u ovom vremenu zaborava i samoporicanja. Ove riječi su i gromka podrška i utjeha od našega svetitelja. One treba da budu ohrabrenje za sve nas koji nijesmo zaboravili temelje Crne Gore. A Crna Gora ne bi postojala, niti se imenom svojim zvala, da ne bijaše dva drevna i temeljna stuba. Jedan temelj je kosovski, srpski i pravoslavni, a drugi temelj je slovenski, ruski i opet pravoslavni. I sve što je na oposlu ili nakrivo građeno na tim temeljima, imalo je samo jednu konstantu. A to je ona konstanta koja izvire iz amaneta Svetog Petra Cetinskog. To je ona konstanta koja je činila da je Crna Gora uvijek bila u svoju Rusiju. U svim sistemima i svim državnim uređenjima Crna Gora je bila na ruskoj strani sve do ovog vremena. Čak ni komunisti, svjesno ili ne, nijesu pogazili amanet Svetog Petra Cetinskog. Ako su se Crnogorci i po čemu razlikovali od ostalih Srba, onda je to baš po tome što su više od svih ostalih pokazivali ljubav prema Rusiji i što su razumjeli njenu univerzalnu ulogu. Danas smo na iskušenju da sumnjamo i da se pitamo da li je Crna Gora danas na tragu amaneta našeg svetog oca Petra i svih otaca koji nas rodiše i naučiše ljubavi prema Rusiji. Dragi naši gosti, dobrodošli u Nikšić, dobrodošli u društvo Sveti Georgije. Nadamo se da ćete se osjećati kao svojim među svojima i da će nas vaše riječi okrivati.
Otec Gojko Perović je iznio svoja zapažanja da novija istorija Crne Gore jeste istorija odnosa te države s Rusijom.
Časni otci, dragi prijatelji, ja sam u podogovoru sa organizatorima uzeo jedan zadatak da napravim jedan kratak pregled istorije odnosa Crne Gore i Rusije, našega naroda i ruskoga, naše, da kažemo, dvije crkve, iako se zna da je to u stvari jedna crkva. pa ću odmah preći na stvar, sa stvarnom namjerom da budem što je moguće kraći i da se osvrnem na najvažniji moment. Od kad su se Srbi krstili, od kad se istoričari broje da je izvršeno krštenje srpskog naroda, 8. i 9. vijek, naš narod uopšte uzev, a i teritorija Crne Gore, nekadašnje Zete, nalazila se na razmeđu između istoka i zapada. To je jedna ovako česta floskula koja se pominje, između istoka i zapada, i u političkom i ukupnom smislu. A krajem 12. i tokom 13. vijeka teritorija današnje Crne Gore, tadašnje Zete, nalazi se u sastavu snažne i napredne srpske kraljevine Nemanjića. I tada dolazi do prvog susreta sa ruskim narodom i ruskom crkvom koja istorija bilježi. Jer su monasi manastira Stari Rusi na Svetoj Gori učestvovali u jednom od najvažnijih događaja srpske istorije, odlasku princa Rastka Nemanjića na Svetu Goru, njegovo postriženje i primanje monaštva. Kad su poslije Turci osvojili tokom 15. vijeka ove prostore i konačno politički zagospodarili njima, svi dobro znamo da je teritorija oko Cetinja, Stare Crne Gore, nekako ostajala slobodna. Iako ne formalno nije bila nikakva država nezavisna, ali ostajala je slobodna. Ono što je najvažnije, Cetinski manastir je bio slobodan sa to vrijeme. I negdje do kraja 17. vijeka, do vremena velikog razorenja Cetinskog manastira, Crnogorci su se oslanjali najviše na Veneciju, koja je bila hrišćanska država, i koja je gospodarila teritorijom današnjeg Crnogorskog primorja. Međutim, od kraja 17. vijeka, kad se razorio Cetinski manastir, od tada do danas Crnogorci su okrenuti isključivo i na prvom mjestu Carskoj Rusiji i Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Prvo pominjanje Crne Gore u ruskim izvorima datira, po onome što istorija kaže, iz 1698. godine, kada je istaknuti državni epohe Petra Velikoga, Tolstoj, na putu za Italiju posjetio Bokokotorski zaliv i napisao u svom dnevniku sa putovanja sljedeće. Blizu Kotora i Perasta žive ljudi slobodni, koji se Crnogorcima nazivaju. Ljudi su to vjere hrišćanske, jezika slovenskoga, a nema ih malo. Nikome ne služe. Povremeno ukrštaju sablje sa Turcima, a povremeno ratuju i sa Venecijom. U ruskoj armiji i floti bilo ukupno 30 generala i admirala doseljenika iz Crne Gore. Ruski interesi na Balkanu dobili su zvaničan prizvuk u toku Karlovačkog kongresa, koji se završio 1699. godine, kada je sazvan radi zaključenja mira između članica Svete alijanse, to je Austrija, Venecija, Poljska i Rusija, i Osmanske imperije, koja je pretrpjela poraz u ratovima tih godina. Rusija je tada zatražila da Srbima, Bugarima, Grcima i drugim hrišćanskim narodima koji žive u Otomanskoj imperiji bude dozvoljena sloboda vjeroispovijesti i da se oni ne podvrgavaju porezima većim od onih koji su bili obavezni za same Turke. Meni pada u oči, iako sad ne živimo u Otomanskoj imperiji, da je vrlo interesantno da bi slično sa ovim vremenom kada bi trebala Rusija ponovo da traži slobodu za hrišćanske narode na Balkanu, da mogu da budu ono što jesu, a ne da im se nameće da budu ono što nikad nisu bili, počevši od nekih... Znači, razumijem. Petar Veliki je prilikom organizovanja otpora protiv Turaka računao da će na svoju stranu privući balkanske hrišćane i dići ih na ustanak protiv progonitelja, kako kaže on, crkve Hristove i pravoslavnog naroda. Opet nema Turaka, a opet slična situacija. U tom cilju on je uputio svoje predstavnike na Balkan. U Crnu Goru su stigli pukovnik Miloradović rodom iz Hercegovine i kapetan Lukačević iz Podgorice. U pismu 3. marta 1711. godine, koje su oni uručili vladici Danilu, car je pozvao jednovjerce da prevaziđu strah i teškoće i da ustanu u broj protiv Turaka, obećavajući pritom milost i nagradu. I sad ide ona priča da je vladika Danilo prvi pošao u Rusiju i tamo primljen od cara Petra Velikog, i car je izdvojio 2000 zlatnika i 13.500 rubalja za obnavljanje crnogorskih crkava i manastira, kao i za pomoć osiromašenim ljudima. Također bilo je obećano da će svake 3 godine Cetinskom manastiru biti izdvojena pomoć u iznosu od 500 rubalja. Naslijedivši Cetinsku mitropoliju 1735. godine, posle smrti vladike Danila, vladika Sava u aprilu 1743. godine stiže u Sankt Peterburg da traži zaštitu i podršku ruskog dvora. I tu je ponovo dobio novčanu pomoć. A onda onaj koji je najviše išao u Rusiju od vladika, to je mitropolit Vasilije, on 3 puta ide. Prvi put ide 1752. Drugi put 1758. godine. I tada je on, malo kažu, neki bio je megaloman, malo je pretjerivao, kako god, napisao prvu novovjekovnu istoriju Crne Gore, gdje je imao namjeru da ruskoj carici prikaže da smo mi neko čudo. A mi svi volimo da se prikazujemo da smo neko čudo, tako da mu to ne uzimamo za neki minus. I treći put, i kaže se da je on tada služio liturgiju i da je pričestio rusku carsku porodicu, vladika Vasilije sa Cetinje. I toliko je bio oduševljen Rusijom da kad se vratio na Cetinje, rekao, mičite te turske poreznike, ovo je slobodna ova ruska teritorija, ovo je teritorija ruskog cara, poslije dođeše Turci pa opet popališe sve to, ali on je bio pun Rusije i on nije mogao da vjeruje da ćemo sad davati porez nekim Turcima, kad se vratio iz carske Rusije. Računajući ipak da će izdejstvovati od ruske vlade veću pažnju za crnogorske probleme, među kojima je Vasilije Petrović posebno isticao zaštitu od turske agresije, 1765. je treći put došao u Sankt Peterburg i tamo je 6. novembra zajedno sa drugim sveštenim ličnostima vladika prisustvovao liturgiji u dvorskoj crkvi i u prisustvu carice održao govor, a crnogorcima je najvažnije da održe neki govor, a još u prisustvu ruske carice. Međutim, njemu nije bilo suđeno da dočeka rezultate svoje misije, razboljevši se od upale pluća, upokojio se u martu 1766. i sahranjen je u Aleksandro-Nevskoj lavri. Odmah poslije toga, ubrzo poslije toga, odnosno istih tih godina, dolazi do ukidanja Pećke patrijaršije, pa vladika Sava piše protestno pismo ruskom carskom dvoru i poglavarstvu Ruske crkve, traži da se obnovi Pećka patrijaršija, on kao najstariji arhijerej Srpske crkve. Poslije toga i mitropolit Sveti Petar i čak i guvernator Radonjić i serdar Ivan Petrović pišu i Ruskom dvoru i Bečkom dvoru i kažu, mi ostalo smo sami, ali nisu rekli postalo smo autokefalni, nego rekao je, ostalo smo sami, nemamo više patrijarha u Peći i birat ćemo sami vladiku dok se ne izabere patrijarh u Peći. To je tako lako pročitati, što reče da novina prije neki dan kaže, eto ima toliko izvora, kako to Crnogorci još uvijek vjeruju da Crnogorska crkva nije bila autokefalna. Pa evo izvora. Žale se što su sami i hoće da se vrati patrijarh u Peći. Tako su pisali crnogorski mitropoliti. Rekli smo ranije da je mitropolitu Vasiliju nije bilo suđeno da dočeka rezultate misije. Umro je u Petrogradu, sahranjen u lavri Aleksandro-Nevskoj, a na nadgrobnoj ploči bio je isklesan natpis. Na ovome mjestu sahranjen je njegova svetost, mitropolit crnogorski i trona srpskoga egzarh Vasilije Petrović, rođen prije 57 godina, predstavio se marta 10. 1766. Još stoji ta početak. Mitropolit Vasilije je sahranjen na grobnom mjestu odmah do posljednjega srpskoga patrijarha, isto se zvao Vasilije, Brkić Jovanović. Prije 2 godine, u sklopu zvanične kanonske posjete srpskog patrijarha Irineja Ruskoj crkvi u toj kripti, na grobu dvojice Vasilija, patrijarha srpskog i mitropolita crnogorskog, parastu su služili patrijarh srpski Irinej i naš mitropolit Amfilohije. Nijesmo sad neki padavičani da tražimo nekakve znake, ali nešto mi se duša mi je ispunjena mirom kad vidim da su ta dva stigla na grob njihovih prethodnika baš ovih godina, kad istorija kao nekako da se ponavlja, gdje nam opet treba neko jak da pokaže da nam trebaju osnovna ljudska prava. Ne tražimo ništa što drugima ne pripada. Osnovna ljudska prava nam trebaju. Preskačem. I onda dolazi do 1805. godine, ruski car Aleksandar uputio je svetome Petru Cetinskom pismo u kome je u vezi sa započetom Napoleonovim ratovima pozvao Crnogorce da stupe u borbu. U februaru 806. Sveti Petar je sazvao skupštinu narodnih glavara i pozvao ih na otpor francuskoj vojsci i odbranu Boke. Vidite, ne jesmo ratovali samo s Turcima, nego znalo se da se pođekad posvađamo i s ovim hrišćanima na zapad. A ovo nije bila hrišćanska vojska, nego vojska ateista koji su pobili veliki broj katoličkih sveštenika u Francuskoj. Na posljedku, kad je francuska vojska počela okupaciju Bokokotorskog zaliva, Sveti Petar je rekao narodu, s nama su naša ruska braća i naša braća iz Boke. Njima su se suprotstavili ne samo flota pod komandom Senjavina, nego i Crnogorci i Bokelji. U manastiru Savino Herceg Novo vladike organizovao štab zajedno sa carskim emisarima Ivedićem i Sankovskim i tu su se ruske i crnogorske ratne zastave po prvi put našle jedna pored druge. Onda ide skupština u Dobroti, 813. Bečki kongres, po stoti put naša braća sa zapada sve to razvalili što smo se mi s Rusima dogovorili, ali mi nismo odustajali. Sveti Petar Cetinski upokojio se na Lučindan, tako da mi na Cetinju u cijeloj Srpskoj pravoslavnoj crkvi slavimo ovaj dan kao zajednički dan i Svetoga Luke i Svetoga Petra Cetinskog. I otac Jovan je bio s nama ove godine na Cetinju i proslavio slavu. U svojoj oporuci sačinjenoj neposredno pred smrt Sveti Petar je zapisao da je ruskom imperatoru Aleksandru oprostio i oplakao ono što mu nijesu dali svoje vremena tuđu Rusiju, a svome nasljedniku Petru, drugom Petroviću Njegošu ostavio manet. Bogu se moli i drži se Rusije. O tolike filozofije, o toliko mudrosti, o toliko duhovnosti kojima smo svi svjedoci i malo nam je jedan život da prepričamo šta su njih dvojica ostavili srpskom narodu i Crnogorcima, ostadoš ove riječi da se lako pamte. Moli se Bogu i drži se Rusije. I onda, da, evo nas u drugoj polovini 19. vijeka, u ruskom društvu sa velikom pažnjom pratili su borbu Slovena u drugoj polovini 19. vijeka za konačno političko oslobođenje. Kao potvrdu za to posebno treba izdvojiti dnevničku bilješku Dostojevskog, koji je sačinio 877. godine i gdje Dostojevski kaže ovako: rat je Turskoj bio objavljen prošle godine u slovenskim zemljama od strane slovenskih vladajućih kneževa gospodara, kneza Milana u Srbiji, kneza Nikole u Crnoj Gori, koji su krenuli na Tursku zbog nečuvenih ugnjetavanja, zvjerstava, pljački, prebijanja Slovena, koji su se nalazili pod njihovom vlašću, među kojima su bili i Hercegovci, koji su najzad upravo ta zvjerstva primudila da ustanu protiv ugnjetavanja. Pisac je ukazao na veliku humanitarnu pomoć koju je iz Rusije upućivana u Srbiju, Crnu Goru i Hercegovinu. Čak i veliki kompozitor Čajkovski u čast velikih ratova Srbije i Crne Gore protiv Turske tih godina komponovao čuvenu kompoziciju Rusko-Srpski marš, koju su na zapadu, nije im se sviđalo to ime, preveli Slovenski marš, da ne bi se pominjao nikakav politički savez. U toku Rusko-Turskog rata 77. i 78. godine, koji slijedio poslije toga, Srbi su u suštini otvorili drugi front turskoj vojsci. Poslije završetka rata za Crnu Goru se pojavio problem šta da radi s izbjeglicama, čiji broj je sve vrijeme rastao od početka ustanka u Hercegovini. Pritom posebno u Crnoj Gori, gdje su u slobodilačku borbu stupili ne samo muškarci, nego i mnoge žene, i skoro se ništa nije proizvodilo. Zato je došla značajna ruska pomoć, da bi se crnogorske trupe držale u odgovarajuću ratnu spremnost. Odlučeno je bilo da se izdvoji namjenski kredit preko različitih ruskih institucija i ustanova, Ministarstvo spoljnih poslova, Narodne prosvete, Sino, Društvo Crvenog krsta. Crnoj Gori su pružani drugi vidovi financijske podrške koje je raspoređeno na sljedeći način. Državna subvencija 46.000, učiteljsko duhovnoj školi 8.000, Đevojačkom institutu na Cetinju 5.500, crkvi 3.000, bolnici na Cetinju 2.500. Pa se čudimo, okre Cetinje, prestonica i pijemo slobode. Ukupno 64.000 rubalja i 80.000 florina. I mi na ovo sve vratimo sankcijama nedavno. Tako je na Cetinju 863. ukazom knjaza Nikole Petrovića osnovana privremena cetinska bogoslovija. Prvi plan i program ove škole blagoslovio je Sveti Sinod Ruske pravoslavne crkve, budući da u Crnoj Gori nije bilo školovanih teologa koji bi mogli da ocijene valjaju li ti programi, jesu li zašto ili ne. Ova škola nije imala finansijsku potporu za rad, pa je morala da se zatvori posle godinu dana. Međutim, već 869. u spomenutu pomoć Ruskog dvora, škola ponovo počinje da radi i evo, hvala Bogu, radi do dan danas. Pa sad ima tu kako je Rovinski dolazi u Crnu Goru, pa kako su mnoge vladike hirotonisane crnogorske u Rusiji, pa stižem do proglasa kralja Nikole kad poziva Crnogorce u Prvi svjetski rat, gdje između ostalo kaže: Crnogorci, Austrija je objavila rat našoj dragoj Srbiji. Objavila ga je onda i nama. Objavila ga je srpstvu i cijelome slovenstvu. Našu pravednu stvar uzela je u zaštitu moćna Rusija, predstavnici velikog slovenstva i naša vjekovna zaštitnica sa svojim posvećenim saveznicima. Ovaj rat je bio primjer kako se Rusija žrtvovala za svoju slovensku braću i time rizikovala ono što se desilo, bolševička revolucija, ubistvo cara. Velika emigracija je prešla ruska i kod nas i svuda po Europi i ono, kako se kaže, bez nevolje nema bogomolje i nikad se ne zna zašto je nešto dobro. Da nije bilo te ruske emigracije, ne bi naš bogoslovski fakultet u Beogradu nikad bio osnovan i stao na noge, ne bi mnoge naše škole bile tada među najuglednijim školama na Balkanu. Stigle su nam i tri svetinje tim putem, najprije u Beograd, pa u Ostrog, pa na Cetinje. Desna ruka Svetoga Jovana, čestica Časnog krsta, ikona Bogorodice Filadelfose. Poslije Drugog svjetskog rata, kad je ovdje zavladao komunizam, nije slučajno toliko Crnogoraca otišao na Goli otok, jer ljudi psihološki, možda su oni ispovjedili u političkom smislu komunizam, ali psihološki nisu mogli da svare ni da vjeruju da se, čak i ako si komunista, da se može biti protiv Rusije. Što reče naš brat Janko, oni i komunisti, svjesno ili nesvjesno, radije na Goli otok nego protiv majke Rusije. Ja znam jednog djeda koji je i kad se vratio s Golog otoka u jednom primorskom gradu, kad god bi došao neki ruski brod da se tamo veže u toj luci, on bi stajao mirno ispred toga broda dok se ne iskrcaju njegova posada. I eto, ja završavam ovaj govor sa jednim osjećajem radosti što se istorija, kad već dosta stvari ne valja kako ide, ne ide kako valja, da se istorija ponavlja i da mi opet dobijamo blagoslov naše jedne jedinstvene pravoslavne crkve u vidu Ruske Moskovske patrijaršije i zaštitu i razumijevanje naše braće.
Rektor Moskovske seminarije Svetog Nikole iguman Jovan je kazao da u današnje vrijeme kada se sile zla okreću protiv pravoslavnih naroda, jedini način da se tome pruži otpor jeste ujedinjenje.
Ja htio bi obratiti se k vam, tako kak nekada obraćao se k Rimljanom, Svetoj apostolu Pavel, načinaje k njim svoje poslanje, on govorio o tom što для меня радость утешится нашей общей верой, вашей и моей. Вот поистине, для меня, поскольку мне довелось впервые посетить вашу благословенную землю, радость посещения прежде всего состоит в том, что мы вполне имеем возможность утешиться общей верой, вашей и моей.
Частные отцы, драга братья и сестры, на початку желаю бы да вас поздравить riječima kojima je sveti apostol Pavle pozdravio Rimljane, gdje je rekao: radujem se zajedno sa vama što možemo da se radujemo istoj vjeri. Također i ja večeras, iako prvi put dolazim u Crnu Goru, posebno se radujem tome što smo mi jedno u vjeri i što se radujemo budući da se nalazimo u toj istoj vjeri.
Также для нас большая радость знать о том, что здесь, в этом замечательном городе, Никшиче, есть такое прекрасное общество черногорской русской дружбы.
И также мне очень радостно, когда я сознал, что здесь, в Никшиче, постоит заедница, которая се зове Дружство Черногорско-Русского Приятельства.
Также очень приятно то, что ваше общество посвящено имеет своим небесным покровителем святого великомученика Георгия Победоносца. От себя я скажу, что поскольку совершаю свое служение в Московской епархии, это вдвойне приятно, потому что небесным покровителем города Москвы, тем святым, который изображен на гербе Москвы, тоже является святой Георгий Победоносец.
Također ono što je za mene simbolično i radosno, što sam vidio da je nebeski zaštitnik vašeg udruženja Sveti velikomučenik Georgije Pobjedonosac, a i ja sam vezan za Svetog Georgija na taj način što služim u Moskovskoj eparhiji Ruske pravoslavne crkve, a zaštitnik grada prvoprestolnog Moskve, i to se i vidi na našem grbu, je Sveti velikomučenik Pobjedonosac Georgije.
В Черногории я впервые, но много слышал о вашей стране. И прежде всего хотелось бы сказать слова глубокого почтения Его Высокопреосвященству митрополиту Амфилохию, который часто бывает в России, и мне довелось много раз видеть его и на патриарших богослужениях, и также присутствовать при вручении ему почетного диплома доктора богословия Московской духовной академии.
Crna Gora je prilično poznata u Rusiji, a pogotovo moram da kažem da je izvjestan i poznat vaš arhipastir, mitropolit crnogorski i primorski Amfilohije, koji je veoma čest gost u Rusiji i prisustvovao sam više puta patrijaršijskim službama u kojima je on učestvovao. Također imao sam priliku i da prisustvujem kada je on primao počasni doktorat Moskovske duhovne akademije.
Možno сказать, što naše znakomstvo s narodom Černogorije i s predstaviteljima duhovenstva Černogorije началось 15 lat nazad, kada grupa studentov i preподавателей Cetinjskoj duhovnoj seminariji v glavi s episkopom Ioannikijem i takže tam prisustvoval naš dragoj drug otec Gojko, она посетила вот нашу Николо-Угрешскую духовную семинарию, ту семинарию, в которой я являюсь сейчас в течение 5 лет ректором.
Первый сусред представника нашей богословии, богословия Святого Николы в Москве с людьми из Черной Горы был прие 15 година, когда епископ Ioannikije с группой поклонника, у которой се налазил и отец Гойко, который ovdje večeras с нами, posjetio prilikom pokloničkog putovanja sa studentima bogoslovije Svetog Petra Cetinskog našu bogosloviju, gdje sam ja evo već 5 godina rektor.
Вот это событие совпало с знаменательной такой великим событием, великой датой, когда в Россию впервые после длительного периода была принесена десница святого Иоанна Предтечи. Вот. И, конечно, вот это событие и принесение этой святой десницы, которая была встречена с большой радостью, это было тоже большой шаг в сближении православной Черногории и России.
А убрзо после того događaja desila se и posjeta Rusiji, kada je došla desnica Svetog Jovana Krstitelja, velika svetinja pravoslavlja koja je obišla Rusiju i gdje joj se poklonio veliki broj vjernika, i na taj način postala je nama bliža crkva ovdje u Crnoj Gori, kao i vjerovatno sa druge strane mi vama, i to je i bila jedna velika šansa gdje je mnogo ruskih ljudi inače i saznalo nešto više o Crnoj Gori.
Zmičetni doklad, koji je ozvučio otec rektor, otec Gojko, o crkovnih odnošenjih, o istoriji crkovnih odnošenjih Černogorije i Rosije, je to, konečno, tema, koju slijedi izučati i razvijati, v tom числе в богословских школах, и я хотел тоже попросить этот текст нам представить, чтобы, может быть, мы глубже с ним ознакомились, и также вас пригласить выступить вот с этой прекрасной лекцией перед нашими студентами. Но есть еще более важная тема, которую тоже хотелось бы сказать.
Ово предивное излагание, кое мы могли да чуемо от отца Гойка, mislim da bi ga bilo neophodno prevesti na ruski jezik, objaviti ga, a isto tako nadamo se da će otac Gojko prihvatiti da bude naš gost i da sa ovom temom nastupi i pred našim studentima. Ali postoji još nešto o čemu bih htio da kažem.
Ovo može svako od nas da doživio predavanje u Rusku.
Как уже упомянул отец ректор, в субботу мы были удостоены высокой чести и большой радости присутствовать в Цетине на престольном празднике. И также для нас большой радости было общение с митрополитом Амфилохием, который в своем обращении к нам сказал такие слова. «Мы видим, как силы зла в наши дни объединяются против православия. И выход из этой ситуации, возможность победить эти силы только один. Это чтобы силы добра объединялись вместе. Чтобы и русские, и черногорцы, они соединились вместе подле Христа».
Imao sam priliku da u subotu budem na svečanostima povodom proslave praznika svetitelja Petra Cetinskog na Cetinju i da saslužim visoko preosvećenom mitropolitu Amfilohiju koji je rekao jednu veoma važnu stvar kasnije kada smo razgovarali. A rekao je da u današnje vrijeme sile zla se sjedinjuju protiv nas koji smo pravoslavni i da jedini odgovor, jedini način da se mi suprotstavimo tome je da i mi koji smo pravoslavni, koji smo hrišćani se isto tako sjedinimo i to će biti jedini pravi vid naše borbe i odbrane silama zla.
Zapadne bogoslove često govorят o tom što nacionalizm, koji prisustvuje sredi slavijanskih narodov, является слабым местом православной церкви. Часто упрекают нас, православных людей, в том, что мы слишком националистичны, слишком обособлены от окружающего мира, слишком храним свои традиции и враждебно настроены по отношению к внешним людям.
Западные теологи имеют одну твердню, да смо ми православные, а поготово ми словенские народы, pravoslavni sveštenici u pravoslavnoj crkvi previše opterećeni nacionalizmom i da previše dajemo na značaju nekim svojim tradicijama i nacionalnim karakteristikama naših naroda i da zbog toga vrlo često čak bivamo neprijateljski nastrojeni prema ostalom svijetu koji nas okružuje.
Но святой апостол Павел в послании к Ефесянам говорит, что от Господа нарицается всякое отечество человеку на земле. Поэтому наше отечество – это дар Божий, которым Господь нас наделил. И здесь, на земле Черногории, мы в особенности имеем возможность видеть, как черногорцы ценят этот божественный дар. И как он объединяет вас вот в эту единую общину, духовную общину.
Ali sveti apostol Pavle kaže da je otačarstvo dar od Boga i da ga treba cijeniti. I zato vidimo i ovdje da vi u Crnoj Gori cijenite svoje otačarstvo i čuvate svoje tradicije.
Если мы посмотрим глубь истории, то можно назвать два периода, когда Балканы, в том числе и Черногория, оказали большое влияние на развитие православия, христианской веры в России. Первый период – это был период крещения Руси, конец X века, когда именно с Балкан шла традиция Кирилло-Мефодиевская, там, где она была развита, святыми равноапостольными седьмочисленниками, как мы их называем, через Охридскую архиепископию на Русь поступали и богослужебные книги, и культура, и церковное искусство, и грамотные образованные пастыри.
У истории нашей церкви имамо два веома значайна момента, когда е утица из балканских земалья долазио на русську землю, а посебно, као први момент, споменућемо край X века, крштење Русије, когда е та Кирило-Методиевска просвета дошла до нас, посебно је то било видно преко Охридске архиепископије, када смо добијали богослужбене књиге и на тај начин је ишло, долазило до просвећења нашега народа.
Второй етап балканског влијања Это 14 век, когда под натиском турецких завоевателей многие православные с Балкан приходили на Русь, и мы знаем, что многие из них несли духовное просвещение. В том числе в житии преподобного Сергия Радонежского было тоже написано сербом, то есть выходцем с Балкан.
Drugi period, to je 14. vijek, kada je u balkanskim krajevima dolazi do osvajanja od strane Turaka i u tom periodu imamo mnogo iseljenika iz ovih krajeva koji dolaze u Rusiju. Evo, pomenut ćemo samo to u činjenicu da je žitije prepodobnog Sergija Radonješkog napisao jedan Srbin.
Но мне кажется, что время начаться третьему периоду влияния православных народов Балкан и влияния Черногории в Россию. Потому что то богатство, которым обладаете вы здесь, на вашей святой земле, оно во многом утрачено в России.
Но веруем, что время за третий период утицая, который может быть в том смысле и отдавле с балканских краев и из Черной Горы, na Rusiju, jer ima i mnogo bogatstva kojim vi ovdje posjedujete, a koje bi trebalo kod nas razvijati.
O čem ja govorim? V Rusiji v 20. veku bil postavljen bezprecedentni eksperiment, kada je bezbožna vlast popitalась iz ruskog čovjeka сделать человека советского, коммунистического человека. С другим сознанием, с другой верой, с другими духовно-нравственными ориентирами.
О чем мы говорим? В 20. веке в России был направлен один очень жесток покушай, да се от русского человека направи советский человек. А то значит, да му се измени вера, да му се измени мисал.
И надо сказать, что за 70-летний период разрушения православия в России вот эти безбожные силы, они во многом преуспели. И сейчас в России много людей, которые не знают своих корней, не знают свою историческую духовную традицию.
И можем признать, что за 70 лет донекле се в том и успело. Данас мы имамо много людей в России, которые не знают свои корени, которые не знают свою историческую прошлость.
И вот именно поэтому тот опыт, который мы приобретаем здесь, посещая вашу страну, общаясь с людьми, с представителями духовенства, с верующими, он имеет огромное значение. Мне хотелось бы рассказать о том впечатлении, которое я получил, одно из сильных впечатлений от посещения вашей страны. Вот благодаря нашему брату Бора, который организовал наше посещение здесь, в Черногории, когда мы побывали в его семье.
И в том смысле можно сказать, что я был очень задивлен, когда я здесь имел прилику да разговарам с обычными людьми, со священниками, со верующими людьми, сколько они чувают те свои традиции и сколько добро познают свою историю, а также один очень za mene pitan doživljaj je bio kada sam posjetio porodicu Gorana koji mi je ovdje pomogao prilikom mom boravka u Crnoj Gori da posjeti mnoga mjesta.
Kada smo pobivali u sjevje našeg brata Bora, za mene velikim udivljenjem i velikom radosti bilo vidjeti ogromno rodoslovno drevo gdje je bili prepisani svi predki s drevnijših vremena. 16. века.
И когда сам был в том доме, видел сам породичное стабло, где су исписаны все предки, почев от 16. века.
Мы православные отличаемся от всех тех, кто называет себя христианами, в том числе в западном мире, тем, что мы почитаем память предков, в особенности чтим и веруем, что Бога нет мертвых. И обращаемся к Господу в молитве, и также веруем, что наши предки молятся о нас.
Мы се pravoslavni hrišćani razlikujemo od drugih što poštujemo uspomenu na svoje pretke, što se molimo za pokoj duša svojih predaka i što vjerujemo da se i oni tamo mole za nas.
Но в России вы найдете, может быть, двух или трех человек, которые хорошо знают свое родословие до седьмого колена.
Али у России ćete найти vrlo мало людей, которые знают свой родослов до седьмого колена.
Потому что вот эта духовная традиция, память о предках, о истории, в том числе о истории своей семьи, она насильственно уничтожалась. Я могу это сказать на примере собственной семьи, потому что мой дед, вот про которого я сегодня рассказывал, Боря, он ничего нам никогда не рассказывал о своих предках. И буквально накануне его кончины нам что-то немножко удалось узнать о том, что, кто были наши предки.
Я то могу да подтвердим и на примеру своей породицы, jer je prosto bila takva politika da nije da se da, da, da smo se upravljali u tom smislu da nema potrebe da pamtimo ko su naši preci, da čuvamo uspomenu na njih. Tako i u mojoj porodici, recimo djed koji je tek negdje pred svoju smrt nešto rekao o svojim precima, o tome sam upravo i danas razgovarao sa Borom.
Вот почему такой, такой сильный и тяжелый удар было, нанесла безбожная власть в прошедшие 70-80 лет нашему народу. И многие люди действительно не знают своих корней, не знают своей веры. И вот большой задачей нам, в России для нас, является то, чтобы людей этим традициям научить, показать им ту жизнь, в которой жили, в которой утверждались, в которой укреплялись духовно наши предки. И вот почему ваш опыт духовный, он так важен для того, чтобы показать, что жить вот таким образом, сохранять верность традициям, возможно и необходимо.
И мыслим, да, и наш задаток после того одного периода, который мы прошли, да нашим современным поколению говорим о тим вредностима, чувания традиции, исторических знаний, исторических чиненица. I to je ono u čemu možemo da uzmemo dobar primjer od vas koji ovdje čuvate svoje istorijsko pamćenje i uspomenu svoje prošlosti.
U našoj duhovnoj seminariji mi osobeno čtim pamet velikova svetova ravnoapostola Nikolaja arhijepiskopa Japonskog i izučajem to naslijedje koje on ostavio u svojih dnevnikah i pismah.
U našoj bogosloviji mi posebno poštujemo uspomenu na svetitelja Nikolaja, prosvetitelja Japana, Nikolaja Kasatkina i na one uspomenu na njegova djela i na njegov prosvetiteljski podvig.
I вот мне хотелось бы в качестве примера привести такое историческое событие. Когда была русско-японская война, это 1904-1905 год, в Японии оказалось много русских военнопленных, до 70 тысяч русских военнопленных.
И как один пример, хотел бы да кажем о том, да когда я был русско-японский рат, в том периоду в Японе се нашло много зарубленника, русских зарубленника.
И вот это печальное обстоятельство, оно неожиданно получило большую пользу для молодой японской церкви, которую насадил равноапостол Николай.
И тай трагичан догаджай имал велику корист за младу японскую церкву, кою је засадио свети равноапостол Николай Касаткин.
Потому что молодые японские христиане, которые только приняли православную веру, они приходили в эти темницы, в эти лагеря военнопленных и смотрели на живых носителей православной традиции, которые вместе с ними молились, которые проявляли свое благочестие, с которыми можно было бы общаться и укрепляться в своей вере.
За то, что су младые японцы имали прилику да виде оне koji su pravoslavni hrišćani Ruse koji su se nalazili u zarobljeništvu u Japanu da se ukrepljuju njihovom vjerom, njihovom molitvom i da vide šta je to život pravoslavnog hrišćanina.
Вот почему так важно общение русских людей, у которых во многом была отнята эта духовная традиция, с православными черногорцами. Я бы еще хотел сказать, что Россия сейчас становится многонациональной страной. У нас много жителей, которые проживают в России из Азии, из Китая, из стран, которые традиционно не были христианскими. Но они сейчас тоже получают русское гражданство, и они приходят со своей традицией. И наша задача – нести им тоже Слово Божие и приобщать их к этой духовной традиции.
И то су неки моменти, због чега је важно да имамо, да имамо общење једни са другима, и овдје ми, Руси, са вама овдје у Црној Гори, pogotovo tim prije što naša zemlja u novije vrijeme postaje mnogo nacionalna, imamo mnogo doseljenika iz azijskih zemalja, iz Kine i iz drugih zemalja koji dolaze sa svojim tradicijama, sa svojim navikama i naš veliki zadatak je da i do njih donesemo riječ Božiju i riječ prosvjete.
Поэтому хотелось бы пожелать, я на этом хотел бы завершить свое обращение, свою речь, хотелось бы пожелать, чтобы встречи, подобные той, которая проходит сейчас, проходили и здесь чаще, чтобы на ней больше, в них больше участвовали гости из России, ну и чтобы в Москве также проходили подобные встречи, которые бы объединяли и православных черногорцев, и русских православных христиан, и, может быть, тех, кто захотел бы прийти и тоже приобщиться к этой духовной традиции.
I zato na kraju želio bih da ovakvih susreta bude ovdje što više i što češće sa učešćem ljudi iz Rusije, a isto tako bih želio i u Moskvi da bude ovakvih susreta gdje bismo mogli da se kroz ovakve razgovore što više upoznamo sa svojim posebnostima, sa svojom kulturom, svojom tradicijom.
Velika hvala.
Ovom prilikom uznesena je molitva za pokoj duša stradalog ruskog naroda u avionskoj nesreći u Egiptu. Veče su upotpunili glumac Gojko Burzanović i guslar Slavko Goranović.